Cae la apostoloi in Jerusalem, audinte che Samario acceptis la vorton de Dio, sendis al idi Petron cae Johanon, ciui, alveninte, pregis por ili, che ili ricevu la Sanctan Spiriton, char ancorau sur neniun el ili li falis, ili nur baptigis en la nomon de la Signoro Jesuo. Tiam ili metis la manoin sur ilin, cae ili ricevis la Sanctan Spiriton. Cae ciam Simon vidis che la Sancta Spirito estis donata per la surmetado de la manoi de la apostoloi, li proponis al ili monon, cae diris, donu ancao al mi ci tiun raiton, porce ciu ain sur ciun mi metos la manoin ricevu la Sanctan Spiriton. Sed Petro diris al li, via agentajo iru cun vi en pereon, cia vi pensis ricevi per mono la donatson de Dio. Vi havas nec parton nec loton en tiu afero, char via coro ne estas recta antau Dio. Pentu do pri tiu via malbonezzo, cae pregiu alla Eternulo, se eble la penso de via coro estu pardonita al vi. Cia mi vidas, che vi estas en la galo de maldolcezzo, cae en la cateno de maljustezzo. Cae Simono responde diris, pregiu vi alla Eternulo por mi, che trafu min neniom el tio, pri cio vi parolis.